Казанда иң яхшы туған тел һәм әдәбиәте уҡытыусысы Бөтөнроссия һөнәри конкурсының йомаҡлау этабы башланды. Анда илебезнең 79 төбәгеннән уҡытыусылар һәм тәрбиәселәр ҡатнаша. Мөғәллимнәр Россия халыҡларының 36 телен тәҡдим итә. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева конкурста ҡатнашыусыларға Татарстан Республикасы рәйесе Рөстәм Миннехановның сәләмләү мөрәжәғәтен уҡып бирештерҙе. Республика рәйесе туған теленең әһәмиәте аның буынларын бәйләп тороу буларак роле, мәдәни һәм рухи кыйммәтләрне саклаудагы зур өлеше булуына басым ясаган. Казан дәүләт филология һәм мәдәниәтара коммуникацияләр институты директоры Рәдиф Җәмәлетдинов бүгенге чараның әһәмиәте турында сөйләде.
Иң беренче чиратта мин шунысын билгеләп үтәм, бүген монда Россиядә ана телләрен укытучылар килде. Башкорт телен, чуваш телен, мари телен, шул исәптән әлбәттә татар телен укытучылар да монда һичшиксез. Татар теле һәм әдәбияты юнәлешендә бүгенге көндә безнең илебездә эшләүче укытучылар, алар барысы да безнең уку йортында белем алган элеккеге безнең шәкертләребез, укытучылар белемен күтәрү курсларына да киләләр алар. Безнең төрле чараларыбызда катнашалар, шуңа күрә һәр даим элемтәдә дип әйтәсем килә. Ә инде бүгенге чараның мөһимлеге, һичшиксез, безнең республика өчен бик әһәмиятле чара. Безнең республикабызда бүгенге көндә илебезнең башка төбәкләре белән, башка җөмһүриятләре белән чагыштырганда эшчәнлек иң уңышлы алып барыла торган мисалларның берсе булып торабыз. Аллага шөкер, безнең Башкортстан республикасындагы югары уку йортлары белән дә тыгыз элемтәдә яшибез. Иң беренче ратта 2 югары уку йорты турында сүз бара. Аларның берсе Башкорт дәүләт педагогика университеты, ул хәзер Мифтахтин Акмулла исемен йөртә, һәм икенчесе хәзер инде исемен алмаштырды. Бу элекке Башкорт дәүләт университеты. Әлеге уку йортларында эшләүче галимнәр белән, укытучылар белән уңышлы гына хезмәттәшлек итәбез.
Конкурс 3-нче тапкыр уздырыла. Моңа кадәр аны Ставрополь краеның Пятигорский шәһәрендә Карачай-Черкесия Республикасының Черкесский шәһәре кабул иткән иде. Узган елда анда Бөтенроссия һөнәри конкурсында Казан шәһәренең Вахитов районындагы 41-нче мәктәпкә төркем тәрбиячесе Айсылу Лутфуллина абсолют җиңүче булды. Йомгаклау этабында катнашучылар өчен конкурс сынаулары гына түгел, экскурсияләр, кызыклы очрашулар, театрларга бару, осталык дәресләре планланды. Җиңүчеләрне һәм призерларны бүләкләү тантанасы 21 сентябрьдә Казанда узачак. Ә конкурста җиңүче халыкара укытучылар көнендә Дәүләт Кремль сараенда оештырылачак тантанада катнаша. Татарстан хөкүмәте башлангыч сынып укучылары өчен түләүсез кайнар ашау чыгымнары нормативларын яңартты. Ул киләсе елга һәм планлаштырылган 2026-2027 елларга билгеләнгән. Бу карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. 2025 елда бер укучыга норматив чыгымнар көненә 69 сум 43 тиен, 2026 елда 72 сум 21 тиен, ә бер елдан соң 75 сум 1 тиен дәрәҗәсендә билгеләнгән. Шул ук суммалар башлангыч гомуми белем бирү программалары буенча белем алучы укучылар өчен кайнар туклануның уртача бәясе күрсәткече буларак күрсәтелгән. Карар 2025 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 9 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр Татарстан башкаласында узган Казан Digital Week халыкара форумында Россиядә якын һәм ерак чит илләрдә яшәүче 16 меңнән артык кеше катнашты. Кунаклар өчен төрле темаларга 100дән артык чара оештырылган. Аппарат киңәшмәсендә мэр Илсур Метшин һәр шундый форум шәһәр һәм илнең IT тармагы үсешенә яңа этәргеч бирәчәгенә ышаныч белдерде. Казан Digital Week форумы якын киләчәктә Спутник интернет пилотсыз ышу аппаратлары, медицин диагностиксы турында фикер алышкан IT өлкәдәге иң мөһим чараларның берсе. Бу форум тармак характерында гына түгел, монда сәламәтлек саклау, мәгариф, транспорт, авыл хуҗалыгы, финанс секторы, дәүләт идарәсе өлкәләрендә үсеш векторлары билгеләнде, дип сөйләде шәһәр җитәкчесе. Мәгълүматлар икътисады яңа ил күләм проекты IT өлкәдә эшне көчәйтергә мөмкинлек бирде дип өметләнәбез. Без бу хакта күп сөйләбез һәм система рәвештә эшлибез, дип тәмамлады сүзен Илсур Метшин. Татарстанда узган шимбәдә традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланып китте. Ярминкәнең беренче көнендә фермерлар 56 миллион 900 мең сумлык продукция саткан. Барлыгы 408 тоннадан артык яшелчә, шул исәптән 277 тоннадан артык бәрәңге, 15 тоннага якын сөт, 41 тонна шикер, 168 мең дәнәгә якын тавык йомыркасы, 54 тонна ит сатылган. Республикада авыл хуҗалыгы ярминкәләре Казанда 13, Чаллыда һәм Яшел Үзән районында 2шәр, Түбән Кама районында 3 мәйдан чыкты, шулай ук муниципаль районнарда үткәрелә. Ярминкәләр 29 декабргә кадәр дәвам итәр дип көтелә. Бүген каһарман шагыйр Абдулла Алишның туган көне уңайыннан Казан шәһәренең Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназиясе ишек алдында урнашкан Алиш бюсты янында тантаналы митинг узды. Чарада Татарстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары шагыйр Рифат Жамал, Абдулла Алиш премиясе лауреатлары Линар Шаех, Галимҗан Гыйльманов, Абдулла Алишның туганнары һәм башкалар катнашты. Гимназия буйрыгы нигезендә быел Абдулла Алиш исемендәге премиягә халыкара республика олимпиадаларында җиңү яулаган, гимназия тормышында актив катнашкан 11-нче сыйныф укучысы Алсу Валиева лаек булды. Казанда Чаллы театры гастрольләре уза. Камал театры сәхнәсендә Чаллы татар дәүләт драма театрының Казан гастрольләре Илгиз Зәйниев пьесасы буенча куелган бүкіл спектакле белән башланып китте. Бүген 16 сентябрьдә гастрольләр Мирхаде Фәзинең Ак калфак драмасы белән дәвам итә. 17 сентябрьдә Нәбирә Гыймадинованың Сихерче драмасы күрсәтеләчәк. Казанда махсус хәрби операциядә катнашучылар портретлары белән безнең ишек алды геройлары гомум республика проектының беренче күргәзмәсе ачылды. Экспозиция Татарстан Республикасында туган Россия геройларына багышланган. Фотолар декабристлар урамындагы фестиваль бульварында урнаштырылган. Күргәзмәдә Татарстаннан 12 Россия герое портреты тәкъдим ителгән. Һәр портрет янында ватанны саклаучы турында мәгълүмат бирелгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 17 сентябрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көнчыгыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнле 7 градустан 12 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 5 градустан 10 градуска кадәр җылы була. Көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 765 миллиметр.